Pirms gada notika pašvaldību vēlēšanas, izvēlot jau jauno novadu vadību, un reforma stājās spēkā 1. jūlijā. Daudz uzmanības un laika veltīts dažādu struktūru apvienošanai, vietvarām ar to ir klājies dažādi. Intervijā Latvijas radio norādīja Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Viņa prāt kopumā administratīvās pārmaiņas vērtējums pozitīvi, lai arī dažviet jaunie novadi vēl tās tikai sāk un vēl mācās strādāt jaunajās robežās. Šobrīd vērojam divu ātrumu pašvaldību attīstību. Likumsakarīgi labāk klājas tiem, kuri sāk sadarbību jau pirms apvienošanās un laikus sāka domāt par apvienotā novada kopējo tālāko attīstību. Īstos reformas rezultātus varat izvērtēt pēc 5 līdz 7 gadiem, taču katras lielas pārmaiņas cilvēki vismaz sākotnēji vērtē negatīvi. Pauda Krūmiņš.
Es domāju, ka kopumā tas dos ļoti pozitīvus impulsus, bet cilvēki to nejūt emocionāli. Šobrīd drīzāk daudzās vietās ir negatīva attieksme, tāpēc, ka kaut kāds ir pārmaiņas, un arī šo pašvaldību bijušie centri, viņiem ir jāiemācās saprast, ka tās pašvaldības ir lielākas, ja, un viņiem arī ir jābūt pacietībai, jāsaprot, ka tā kultūra varbūt kā tas ir darīts iepriekš bija savādāk, tā kā nevajag mēģināt administratīvi vienkārši tagad jums būs darīt tā, bet vairāk runāt pacietīgajiem būt.
Pētnieki vērtējumā pirms gada notikušo pašvaldību vēlēšanu un tām sekojošās reformas kontekstā varbūt arī ietekmētas cilvēku izvēles 14. Saimes vēlēšanās un arī turpmāk.
Tās partijas, es domāju, kas vairāk pievērsīs uzmanību tiešām tādu jēgpilnu reģionālo šo nodaļu izveidi, es domāju, nu tām būs daudz lielāks iespējas.
Par administratīvu teritoriālās reformas pirmo gadu skeptisks ir Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis. Viņa prāt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtajā vērtējumā par novadu lielo izmaiņu pirmo gadu iztrūkst cilvēciska pieeja par ieguvumiem sabiedrībai.
Ja šiem pagastiem un pilsētās likvidēja pašvaldības un izveido jaunu struktūru, tad pats svarīgākais būtu vairākus gadus novērot, kā tiem cilvēkiem iet šajās teritorijās. Un par to pagaidām nav interese. Un tā īsti dabūt pie tā, lai analizētu šos datus tagad un turpmā, pagaidām nav izdevies.
Pūķa vērtējumā tiek gudrotas jaunas vietvarām paredzētas funkcijas, ko plānots uzskaitīt topošajā pašvaldību likumā, bet to īstenošanai nevienmēr paredzot papildus finansējumu. Turklāt kontekstā ar novadu reformu vēl sagaidāmas ilgas diskusijas par atsevišķu vietvaru atlikto apvienošanu. Eksperts piekrīt, ka novada reformas iznākumu varēs vērtēt ilgākā termiņā, taču sarunas par vairāku vietvaru apvienošanu vēl izpelnīsies grūti prognozējam iznākumu.
Piemēram, Jelgavas rajonam ir garantēta līdzekļu priekš Jelgavas rajona tagadējā situācijā, un Jelgavas pilsētā ir garantēta līdzekļu priekš Jelgavas pilsētas. Turpretīm apvienojot rodās risks, kad izveidosies papildus nomāls efekts. Tā kā ir laiks vēl šī procesa izvērtēšanai, tad droši vien nākamā saimā par to varētu parādīties diskusiju.
Jāatgādina, ka līdzīgi pašlaik ir atlikti plāni arī Daugavpilī pievienot Augšdaugavas novadu, Liepājai Dienvidkurzemes novadu, Rēzeknei Rēzeknes novadu, savukārt Ventspilī Ventspils novadu. Pašlaik šo jauno vietvaru izveidi paredzēts īstenot līdz pašvaldību vēlēšanām 2029. Gadā. Jānis Kincis, Latvijas radio.